Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. По нив објавуваме. Посредникот во спорот зимето Метју Нимиц ги слушна македонските и грчките црвени линии. Преговорите се на добар пат, оценуваат упатените. Нема отпуштања во администрацијата, а вработените кои не се потребни ќе му бидат понудени на приватниот сектор. Најавува министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски. Музиката на Битлси и Квин на лимени дувачки инструменти ќе се слушне во Скопје во среда во македонската филхармонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. За Македонија црвената линија во спорот зимето е идентитетот. За Грција име за севкупна употреба и дома и надвор. Накратко ова се пораките што ги слушна посредникот во спорот за разликите меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц по посетите на двете земји. Упатените оценуваат дека преговорите се на добар пат. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Грчката и македонската страна му ги пренесоа на медиаторот на Обединетите нации Метју Нимиц ставовите околу неговите идеи за надминување на разликите во спорот за името. Се уште не се знае кога Нимиц повторно би се сретнал со државниот врв на двете земји, но тој претходно најави дека секој месец планира да остварува комуникација со Скопје и Атина. Министрите за надворешни работи на двете земји на некој начин ги поставија и црвените линии во преговорите. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров посредба со Нимиц изјави дека идентитетот не може да биде предмет на преговори и доколку се дојде до таа точка нема да има решение за спорот. Неговиот грчки колега Никос Кодзијас најави нацрт спогодба за името и порача дека проблемот вклучува 7 прашања: употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите и знаците.
Поред моето мислење, ова е последната фаза во преговорите, кое што заинтересираните страни веќе ги класификувале сите предлози, што е прифатливо, што не е. Нормално секој од страните има свој ниво под кој што не може да падне. Разбирливо е од искусството, знаеме дека преговорите и конечен договор е финален компромис, каде што ниједна страна не може да биде задоволна. Така што, како и да се земе, ние сме на добар пат. Јас сум натаму оптимист и мислам дека проблемот ќе може да биде решен во можна брз период.
Вели професорот Нано Ружин. Ними спорача дека мора брзо да се движат работите напред во рокот неколку денови, со цел да се обидат прашањата кои се на маса повторно да бидат донесени кај засегнатите страни и за некој од нив да се најде решение, при што во наредните неколку месеци ќе се знае дали е остварен вистински напредок или не. Според политичкиот аналитичар Аладин Демири, преговорите се пред крај и се работи за промена на името, а не промена на идентитетот.
Има тука многу технички детали. Мислам дека преговорите ќе се водат кон тие технички детали. Избор на името, внатрешна надворешна употреба, како ќе се комуницира во меѓународната сцена и тоа. Тие се тие детали кои треба да се договорат, иначе сметам дека суштината веќе е договорена.
Димитров посредбата со Нимиц рече дека дел од идеите презентирани во Њујорк не биле така лоши, а дел од нив не биле добри и создавале загриженост. Според него, врз основа на ставовите на двете страни за идеите на Нимиц, ќе се види како ќе тече процесот понатаму.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за администрација и информатичко општество подготвува анализа за вработените во администрацијата, која се очекува да ги покаже реалните способности, вели ресорниот министер Дамјан Манчевски. Тој тврди дека отпуштањата во администрацијата нема да има, а дека дел од вработените ќе бидат понудени на приватниот сектор. За 1600 вработени по рамковен договор кои земаат плата, а не одат на работа, министерот рече дека се создадени услови за нивно распоредување. Реформите во администрацијата се една од трите области кои Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги спомена како итни за Македонија да добија позитивна препорака за членство во Европската унија. Претходните оценки беа дека администрацијата во последните 10 години станала сервис за вработување партиски кадри. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Министерството за информатичко општество ги изнесе своите позиции за реформите во администрацијата, најавувајќи дека нема да има отпуштање од работа, но луѓето кои се вишок им бидат понудени на бизнис секторот. Функционалната анализа која се подготвува ќе ги покаже реалните слабости на администрацијата, рече Манчевски, и објасни дека во јавниот сектор има превработеност на најниско ниво, но оти во исто време има сериозен недостаток од правници, инженери, економисти и друг високообразован кадар. Тој рече дека во моментот се спроведува анализа на состојбата во администрацијата со цел да се види каде има превработеност, каде недостасува кадар, што ќе се направи предлог за внатрешна реорганизација во институциите на луѓето за кои ќе се знае точно од кој профил се и на кои позиции се распоредени. Кога анализата ќе биде целосно готова, дел од работниците ќе добијат можност да преминат од јавниот во бизнис секторот.
Очекувам некаде во 2019 година ќе можеме да излеземе во јавноста, односно пред бизнис секторот и да кажеме: овој број, но и овој профил на вработени се високо администрацијата и ви ги нудиме на вас на бизнис секторот под одредени услови, со одредена субвенција од страна државата да ги превземете. Подоцна ќе имаат обврски да ги задржат на работа. Значи никој да не изгуби своето работно место.
Изјави министерот Манчевски, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој ги утврди сомневањата дека тоа ќе значи отпуштање од работа, нагласувајќи дека преминувањето во бизнис секторот ќе биде по слободна волја. Никој нема да биде натран сам спротивно од својата волја да го направи тоа, рече министерот, и дополни дека на тој начин на луѓето ќе им се даде шанса да работат нешто корисно за себе и за сите. Тој зборуваше и за 1600 вработени по рамковниот договор кои земаат плата, а не одат на работа, и рече дека се создадени услови за нивно распоредување. Од синдикатот на органите на управата коментираа дека не се запознаени со последните чекори што ги планира министерството, но децидни се дека ќе се залагаат за зачувување на местата во администрацијата, особено за членовите на синдикатот. Трпедајановски рече дека исклучително важно е да учествуваат во чекорите што ќе се преземаат.
Имаме побарано термин за состанок. Ми сигурно ќе се покрене оваа тема, бидејќи како ќе се нудат овие вработени на бизнис секторот, на кој дел од бизнис секторот, какви субвенции предвидува владата за бизнис секторот и какви гаранции ќе дава дека тие вработени кога ќе се преземат нема да изгубат работното место, бидејќи тогаш после никој не може да го гарантира тоа од кога ќе изминат субвенциите.
Изјави Дејановски. Тој рече и дека законите даваат можност за преземање од една на друго работно место во институциите, но според него преземањето од јавен во бизнис сектор звучи нелогично. Треба да се види како ќе се изведе тоа. Дали се измени на законот или на друг начин, рече Дејановски. Синдикатите велат дека дискутабилно е колку луѓе ќе се пријават да заминат во бизнис секторот ако преминувањето е доброволно. Според нив, прашање е дали со реформите владата планира администрацијата да се ослободи од луѓе што не им требаат, а да се донесат луѓе што се потребни, или на сцена повторно ќе има партиски вработувања. Инаку, неофицијалните статистики зборуваат дека во Македонија има 130.000 вработени во јавната администрација, а министерот Манчевски за идниот период најави дека без плата ќе останат раководители институции кои немат да пријават колку точно вработени имаат во јавниот сектор во информатичкиот систем.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Втора година Куманово избира сувенир на општината кој се користи за туристичка промоција. Оваа година е избран невестински брош, пиле копче, дел од традиционалната македонска носија. Јавува Светлана Антиќовчевска.
Пиле копче е новоизбраниот сувенир на годината на општината Куманово, чиј автор е дизајнерот Јелена Спасовски од Куманово, која се занимава и со филиграни. Сувенирот е изберен од комисија по конкурсот на општината во рамките на програмата за општа туристичка пропаганда. Според дизајнерот Спасовски, таа својата инспирација добила по посетата на музеот во Куманово, каде што ги разгледала музејските експонати, главно тесно поврзани со традиционални народни носии. При тоа се одлучила да го изработи овој мал, но значен украсен дел на носиите на жените, првенствено на невестите во почетокот на минатиот век.
Значи, пиле копче е женски накид или женски брош кој се носела во почетокот на 20-тиот век. Го носели исклучиво невестите. Се изработува од срвен конец. Изработката траеше некаде околу 5 до 6 дена. И со кристалчиња. Па немав некоја идеја. Чисто отидов во музејот на Куманово и таму ми покажа некој еден дел од накитот. И го видов, ми се допадна, се одлучив за овој брош.
Победничката на конкурсот, која од општината ќе добие парична награда, има обврска да изработи уште десетина примероци кои во текот на годината ќе бидат подарувани на одредени делегации или при посета на одредени градови. Градоначалникот Максим Димитриевски изјави дека ова е втора година како Куманово избира сувенир на општината.
Во делот на конкурсот вкупно се пријавени 10 кандидати, значи учествува со 10 дела. Најголем дел од мотивите првенствено доаѓаат од културниот дел и народните носи, елементи на народни носи, но навистина она што беше избрано од самата комисија, верувам дека и јавноста тоа ќе го прифати, е едно сериозно дело кое што мене ме прави среќен што сум градоначалник на еден град кај што имаме толков број на креативни луѓе.
Димитриевски рече дека пријавените на конкурсот со своји ракотворби покажале дека овој град има многу креативни луѓе. Сувенирот Пиле Копче ќе биде користен за туристичка промоција на градот и општината Куманово секаде каде што ќе има потреба за покажување на спецификите со кои се одликува овој дел од земјава. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја класичните теми на легендарните Битлз и Квин по прв пат да прозвучат од лимени дувачки инструменти на некоја домашните сцени, в среда на 7 февруари во 20 часот во камерната сала на Македонската филхармонија, концерт ќе одржи Скопскиот брас квинтет. Со овој перформанс ансамблот отвора едно ново поглавје во вдешната изведувачка уметност. Прилог на Љупчо Јолевски.
Imagine, hey Jude, I want to hold your hand. Yesterday, she loves you. Help, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love. Се само некои од планетарните хитови на две од неколкуте најзначајни пројави во историјата на популярната музика. Британските рок бендови Beatles и Queen. Тоа наедно се само дел од бисерите во заумно стокмената програма со која релативно новиот дувачки ансамбл Скопски брас квинтет. В среда на 7 февруари во 20 часот во малата сала на Македонската филхармонија ќе се представи на македонската публика. Ово едно ќе биде прв пат класиците да прозвучат од лимени дувачки инструменти на некои од домашните сцени, со што нема многу да сгрешиме ако кажеме дека со овој перформанс ансамблот отвора едно ново поглавје во вдешната исполнителна уметност. Инаку зад Скопски брас квинтет стојат Александар Илиевски, Вилијан Бараковски труби, Благоја Василевски хорна, Никола Ристевски тромбон и Александар Ненич туба. Млади академски музичари кои на педантните проследувачи на ваквите случувања им се познати како редовни членови во националните музички куќи, Македонска филхармонија и Македонска опера и балет. Згора на тоа, тие се надворешни соработници во градскиот дувачки оркестар, биг бендот на Македонската радиотелевизија и биг бендот на Сдруженијето на джез музичарите на Македонија. Од друга страна, Скопски брас квинтет е формиран во 2016 година, но идејата да се создаде таков тип на состав кај неговите членови тлеела уште од студентските денови.
По завршувањето на студиите, бидејќи секој од различна генерација, секој си се носи кон своите насоки, нели, кон некој друг состав или некој поголем ансамбл, и после неколку години пауза ние решаваме повторно да го отпочнеме овој состав како идеја за промовирање на овие инструменти и заживување на оваков вид на музицирање.
Инструменталистот на туба и во некоја рака гласноговорник на составот Александар Нинич. Притоа огромна била желбата на младите музичари да ги представат лимените дувачки инструменти во една поинаква улога. Оттаму репертоарот на Скопски брас квинтет е широк и се движи низ различни стилови, од Битлз до Бах, од Џон Вилијамс до Сони Компанек.
Покрај стандардните класични композиции кои ни беа на еден начин заложителни во нашите студии, ова е една друга насока, друг смер во кој ние сакаме да се движиме и сакаме како попристапни композиции, попристапна музика кон широката јавност да ги привлечеме, да ги запознаат овие инструменти.
А за посегањето по класиците на Битлз и Квин, Александар вели дека посебно Квин на поголемиот дел од нив им е еден од омилените состави. Дека гласот на Фреди Меркјури е вонсериски и за восхитка и секој еден музичар. Дополнува дека случајно налетале на некои аранжмани на нивните хитови, што не е воопшто лесна работа, па така во ниту еден момент не се двоумеле да ги раструбат.
Не би рекол дека е тоа музиката со која сме растали, ипак сме ние малце помлада генерација. Меѓутоа, секако е музиката која обележила многу важен дел од нашето детство и нашата младост, која се уште трае.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.